Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 14 janarit, lajmet shkurt. Autoriteti në kish nuk është komand, por koherencë dëshmi. Kështu tha papa në homilinë e meshës mëngjesit, gjatë së cilës u përqendrua tek tema e koherencës dhe autoritetit. Sa keq bëjnë të krishterët jo koherent dhe barin skizofren të kishës, që nuk japin dëshmi, duke u larguar kështu nga stili i Zotit, nga autoriteti i tij i vërtet, pohoi mes tjera shati i shenjtë në meshën e mëngjesit.
Im Zot Georg Genschwein, prefekti i shtëpisë papnore dhe sekretari veçantë i papës së nderit Benedikti 16, bëri sot një deklaratë për agjencinë KNA dhe ANSA-n mbi librin kushtuar celibatit meshtarak që do të dalë nesër në Francë, nënshkruar nga Benedikti 16 dhe kardinali Robert Sarah, prefekti i kongregatës për kultin hynor. Benedikti 16 nuk e kishte autorizuar në shkrimin e dy fesh si bashkëautor për esen e kardinalit Sarah, pohon Genschwein.
Në fund të mbledhjes plenare nga 6 deri më 12 janar, prelatët e Afrikës Qendrore shqyrtuan problemet shoqërore politike të vendit, duke kërkuar ndërhyrjen e qeverisë. Grupeve të armatosura u kërkojnë të respektojnë marrëveshjet, ndërsa të krishterëve të angazhohen për të mirën e përbashkët, duke kapërcyer tribalizmin dhe korrupsionin.
U paraqit dokumenti për paqe në Sudanin e Jugut, nënshkruar dje e pranuar pranë Komitetit Shën e Gjidit në Rom, me cilin qeveria dhe Aleanca e Lëvizjes të Opozitës së Sudanit Jugor kanë shprehur angazhimin e tyre për ndërprerjen e armiqësive duke u nisur nga data 15 janar.
14 janari i vitit 1990 do të mbahet mend si dita kur qytetarët e Shkodrës u ngritën në protest kundër regjimit komunist dhe vendosën të heqin bustin e Stalinit në qendër të qytetit. Kjo ngjarje, për vetë rëndësinë dhe për kohën në të cilën u zhvillua, u konsiderua si demonstrata e parë antikomuniste në Shqipëri. Në mikrofonin e redaksisë shqipe, profesor Ardian Dreca kujton këtë ngjarje dhe rëndësinë që pati në përshpejtimin e rënjes së diktaturës komuniste në Shqipëri.
Më 14 janar të vitit 1703, nisi kuvendi kishtar i Arbrit. Episkopati shqiptar në njërën anë analizoi aspektet e brendshme kishtare, administrimin e sakramenteve, lirin fetare të kultit, reformën e zakoneve tjera dhe në anën tjetër gjendjen e popullsisë në realitetin shoqëror nën sunimin otoman me të gjitha problemet të rënda që përjeton të çdo ditë.
Më 14 janar kalendari kishtar përkujton Shën Feliksin nga Nola. Lindi në Nol në shekullin e 3 në një familje të ardhur nga Lindja, jetoi në varfëri të plot duke e fituar bukën e gojës me punën e përditshme, deri në vdekje. Për nder të ti, kremtohen dy festa me procesione madhështore, e para më 5 janar dhe e dyta më 14 janar, kur kremtohet edhe festa e ti liturgjike. Feliksi u persekutua, u burgos e u torturua deri në vdekje. Të dashur dëgjues, një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe në studio,
Katarina Nushi
e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jezusi i mëson të njerëzit si dikush që ka autoritet. Ungjilli i Shën Markut në liturgjinë e sotme na tregon për Jezusin që i mëson të njerëzit në tempull, e ndryshe nga skribët, fliste me autoritet. Papa e shtjelloi rreth këtij qëndrimi homilinë e sotme në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan. Krahasoi mënyrën e Jezu Krishtit për qenë me autoritet me mënyrën e skribëve, duke nënvizuar se këta të fundit, pavarësisht se ishin njerëz të mësuar, duke qartë se nuk kishin atë lloj autoritetit brendshëm që njerëzit të shihnin tek Jezusi. Ati shenjt shpjegoi.
Qual è l'autorità che ha Gesù?
Cili është autoriteti që ka Jezusi? Është stili i Zotit, ai zotnjëllëk, le të themi kështu, me të cilin Zoti lëvizte, umësonte të tjerëve, shëronte, dëgjonte. Ky stil fisnik që vjen nga brenda na bën të shohim. E çfarë na bën të shohim? Koherencën. Jezusi kishte autoritet sepse ishte koherent, ashtu si mësonte, ashtu edhe bënte, ashtu jetonte. Kjo koherencë të jep shprehje në një personi me autoritet. Ky ka autoritet. Ky ka autoritet sepse është koherent, do me thënë, jep dëshmi. Kështu tregohet autoriteti me koherencë dhe dëshmi.
Përkundrazi, skribet nuk ishin koherent dhe Jezusi i theksoi papa nga njëra ani para lajmëron njerëzit duke kërkuar të bëjnë si thonë skribet, por jo si bëjnë ata. E nga ana tjetër i qortën këta gjithmonë pasi me qëndrimin e tyre vrejti Francesku kishin rënë një skizofreni baritore, një gjë thoshin e tjetër bënin. Kjo shihet në disa epizodet ungjillit të cilat u përmenden nga papa. Nga njëherë Jezusi reagon në mbizojat i shenjt duke i kritikuar rep nga njëherë duke mos u dhën përgjigje e në rastet tjera duke cilësuar me fjalet e duhura.
E la parola che usa Gesù per qualificare questa incoerenza.
E fjala që përdor Jezusi për të cilësuar këtë inkoherencë, këtë skizofreni, është hipokrizi. E kemi një rruzare të tërë me cilësor. Le të marrim kapitullin 23 sipas Mateut. Shpesh Krishti u thot: "Jeni hipokrit për këtë, hipokrit për atë, hipokrit." Jezusi i përshkruan skribët si hipokrit. Hipokrizia është mënyra e veprimit të atyre që kanë përgjegjësi për njerëzit, në këtë rast përgjegjësi baritore, por nuk janë koherent, nuk janë zotrinj, nuk kanë autoritet. E populli i Zotit është i butë e i durueshëm, toleron shumë barinj hipokrit, shumë barinj skizofren që thonë dhe nuk bëjnë, s'kan koherencë.
Por, populli i Zotit i cili toleron shumë, shtoi Francesku, dita dalloi forcën e hirit. Papa e shpjegoi këtë duke ju referuar leximit të parë të liturgjisë në cilën Elia plak kishte humbur gjitha autoritetin, i mbeti vetëm hiri i vajimit e me atë hirë, theksoj papa, e bekoj e bëri mrekulli në anën që te jetë të rishtuar e lustë Zotin tjepte një fmi.
Popolo di Dio distingue bene fra autorità di una persona e la grazia dell'unzione.
Populli i Zotit e dallon mirë autoritetin e njeriut nga hiri i vajimit. Po ti shkoke në rrëfim tek ai që ka bërë këtë e atë? Po, për mua ai është Zoti, pik, është Jezusi. Kjo është urtia e popullit, që toleron shumë, shumë barin jo koheren, barin si skribët, por edhe të krishterët që shkojnë në mesh çdo të diel e pastaj jetojnë si pagan. E njerëzit thonë, ky është skandal, inkoherencë. Sa keq bëjnë të krishterët jo koherent që nuk japin dëshmi, si edhe barinjt jo koherent, skizofren, që nuk japin dëshmi.
Në fund, papa u lut që gjithë pagzuarit kenë autoritet, i cili nuk është i njëjtë me komandimin dhe me ngritjen e zërit, por me qenët koherent, me dëshmin e që këtej me shndrimin në shok të Zotit në udhën e tij.
Im Zot Georg Genschwein, prefekti i shtëpisë papnore dhe sekretari veçantë i papës së nderit Benedikti XVI, bën sot një deklaratë për agjencitë KNA dhe ANSA mbi librin kushtuar celibatit meshtarak që do të dalë nesër në Francë, nënshkruar nga Benedikti XVI dhe kardinali Robert Sarah, prefekti kongregatës për kultin hynor. Mund të konfirmoj që sot paradite me nxitjen e papës së nderit, i kërkova kardinalit Robert Sarah të kontaktonte botuesit e librit e të lutej të hiqnin emrin e Benediktit të 16 si bashkautor i këtij libri, si edhe të hiqnin firmën e tij edhe nga hyrja e përfundimet.
Në fakt, papa e nderit e dinte që kardinali po përgatiste një libër, shtonim Zot Genschwein, dhe i kishte dërguar një tekst shkurtër mbi meshtarinë duke autorizuar të përdorte si të dëshironte. Por nuk pati miratuar asnjë plan për ndonjë libër me dy firma, as nuk e kishte parë dhe autorizuar kopertinën. Është fjala për një keqkuptim pa vënë në dyshim mirëbesimin e kardinalit Sara. Menjëherë pas kësaj, në një tweet, kardinali Robert Sara shkruan, duke pasur parasysh polemikat që shkaktoi botimi i veprës nga thellësitë e zemrave tona, u vendos që autori i librit do të jetë kardinali Sara me kontributin e Benediktit 16. Nga ana tjetër, shton prelati teksti plot mbetet i pandryshuar.
Gjesti i fuqishëm i papës Francesku, i cili u gjunjëzua përpara udhëheqësve të Sudanit të Jugut me rastin e takimit shpirtëror të autoriteteve civile dhe kishtare të këtij vendi, që u mbajt më 11 prillin e vitit të kaluar në Vatikan, në fund të një periudhe ushtrime shpirtërore, duke u puthur këmbët dhe duke i lutur që t'u japin fund përleshjeve, ka qenë inkurajim i fuqishëm për të arritur deri tek marrveshja për fundin e konfliktit, nënshkruar pardje dhe paraqitur dje në Rom pranë bashkësisë së Shën Egjidit.
Gjesti për kulis Papa Francesco për të puthur këmbët prezidentit dhe zëvens prezidentit Sudanit Jugut në përfundim dy ditve takimit të tyre shpirtëror në Vatikan me 11 prill 2019 do të mbetet në histori. Ati shenjt Bergoglio dëshmoj kështu se vetëm përvujtëria mund t'i davarit rrët e mosmarveshjes shkaktare e konfliktit 3-vjeçar në Sudanin e Jugut që ka fituar pavarësinë në 2011. Me deklaratën që jep fund të ndeshjeve në vend, qeveria dhe alianca e lëvizjeve të opozitës së Sudanit Jugut, që mbledh gjitha lëvizjet të opozitës që nuk e kanë pranuar marrëveshjen e paqes Addis Abebës, shprehen angazhimin e tyre në favor të ndërprerjes armiqësive, duke u nisur nga data 15 janar.
Të mblidhur në seancën plenare të kuvendit në Bangui nga 6 deri më 12 janar në kuadrin e kremtimeve për 125 vjetorin e ungjëllëzimit të Afrikës Qendrore, në fund të punimeve i peshqvitur shkruan një mesazh bashkësive të krishtera, punonjësve baritor, të rinjve, politikanëve, grupeve të armatosura dhe bashkësisë ndërkombëtare. Të shqetësuar për situatën shoqërore politike në Republikën e Afrikës Qendrore, i peshqvit nxjerri në pa disa çështje të cilat kërkojnë një zgjidhje sa më shpejt. Shkëputja nga feja që ekziston tek shumë të krishterë në jetën e tyre profesionale, përzierja e praktikave magjiko-feticiste me kremtimin e sakramenteve dhe prania masive e ndikimi i sekteve dhe i shoqërive të fshehta. Prelatët i bëjnë thirrje shtetit të nxjisë funksionimin e gjykatës së posaçme penale dhe të komisionit për të vërtetën, drejtsinë, pajtimin dhe riparimin, duke shtuar se në vend mungojnë ende shërbime thelbësore, arsimi e shërbimi shëndetësor nuk janë të garantuar.
Rusia ka nërmenti vazhdoj përpjekit për nënshkrimin e armë pushimit në Libi. Këtë deklaroj ministri jashtëm rus Sergej Lavrov pas samitit të djeshëm në Moskë. Në të vërtet, generali Khalifa Haftar, kreu e opozitarve qeverisë Al-Sarraj, u largua nga kryeqyteti rus pa nënshkruar projekt dokumentin për të dhënë fund konfliktit, sepse ai nuk merr parasysh shumë nga kërkesat e ushtrisë kombëtare libiane. Sot, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se para se të ruaj marrëveshjen, generalit Haftari duhen dy ditë për diskutuar dokumentin me krerët e fiseve që mështesin ushtrinë kombëtare. Ndërkaq që si Al-Sarraj ashtu edhe Haftar janë ftuar në konferencën e Berlinit për Libin që do të mbahet të diel më 19 janar. Sipas njoftimeve të fundit, ata nuk do të marrin pjesën punime, por do të jenë pranishëm në forma tjera për cilat akoma nuk ka sqarime.
Edhe Moska vazhdon të ndërmjetësoj, gjatë bisedimeve në kryeqytetin rus nuk u arrit asnjë rezultat përfundimtar, por përpjekjet vijojnë, si qëroi ministri jashtëm rus Sergej Lavrov pas refuzimit të generalit Haftar. Përkujtohet sot në Shkodër 30 vjetori i demonstratës së parë antikomuniste në Shqipëri. Më 14 janar të vitit 1990, rreth 3000 qytetarë shkodran dolën në sheshin e qytetit, aty ku ishte busti i Stalinit, diktator komunist i përbuzur edhe nga vetë rusët, por akoma i nderuar në Shqipërinë komuniste, për të kërkuar heqjen e asaj shëmtie në qendër të qytetit dhe për t'i treguar regjimit të Ramiz Alis, që kishte zëvendësuar atë të Enver Hoxhës, se nuk do ta duronin më zgjedhën komuniste. Manifestimi nuk ishte as pak i improvizuar, sepse u organizua nga një grup i njohur tashmë. Ishin Ded Kasneci, Gjergj Livadi, Rini Monajka, Kolec Humblina, Flamur Elbasani e të rinj të tjerë që i ftuan shqiptarët të kapërcenin frikën e terrorit. Në heshtje, shkodran nga të gjitha lagjet umblodhën atëherë grusht rreth këtij grupi, pa u trembur nga forcat e policisë nga dhjetra sambis që i patën rrethuar. Edhe pse nuk u arrit të rrëzohej busti i Stalinit, e Kolec Hublina, që ishte caktuar të fliste para të gjithëve, nuk mundi ta kryente këtë detyrë, efekti i kësaj demonstrante ishte i jashtëzakonshëm. Regjimi të Tiranës po i vinte fundi.
Nuk vonuan arrestimet e gjithë organizatorëve, sidomos Rini Monajka u torturuar në mënyrë çnjërzore dhe pak vite pas rënies së komunizmit vdiq. Në fund prillit 1990, grupi i Shkodrës u gjykua duke i hequr të drejtën e apelimit. Dënimet qenë tash pra 50 vite burgim, por kishte filluar epoka ndryshimeve politike në Evropë dhe regjimin nuk mund t'i pushkatonte më dizidentet antikomunistë. pavarësisht se u burgosën antar të grupit u liruan në janar e në mars të vitit 1991. Sot, në përkujtim të 30 vjetorit të kësaj demonstrate kundër regjimit komunist në Shqipëri, qendra Memo dhe revista Shenjzat organizuan Shkodër një ditë përkujtimore me dëshmi, dokumentare të rjezat rumullakta me protagonistët, dëshmitarët, gazetarët dhe personalitetet e kulturës. Përfasues të dy shoqatave dorëzojnë në bashkinë e Shkodrës një kërkesë për të nderuar Rini Monaikën me një titull dhe për t'i vënë emrin e tij një rrugë në qytet. Për vesën shesh, veprimtarit janë organizuar në Kinema Millennium dhe në qendrën rinore Arka.
Por t'i kthehemi për kujtimit të 30 vjetorit të demonstratës së parë të Shkodrës kundër regjimit komunist në Shqipëri. Në mikrofonin e redaksisë shqipe të Radio Vatikanit, Vatican News, të dëgjojmë Ardian Drecën, profesor pran Universitetit Papnor Urbanian në Rom.
Përkujtimi i 30 vjetorit të demonstratës së parë antikomuniste që u zhvillua në Shkodër është organizuar nga Memo. Memo është një shoqat jo të fitim prunse që prej 2 vitesh ka pas sesionim kultivimin e kujtesë son historike, tu i sjell në plan të parë viktimat e komunizmit dhe tu i shpluhnos krimet e regjimit komunist në Shqipëri. Nuk mundem anaj pa përmend punën e lavdërueshme që Memoja e drejtuar prej John Radovanit, Emma Andres dhe e mbështetur prej një prej shumë intelektualë të ri, ka bërë për shembull për ngritjen e memorialit të kampit çfarosjes të Pelens. Madje tingëllon e çuditshme se si përgati 3 dekada nga rrëmja e komunizmit, kur për disa legislatura, madje në pushtet ishte e djatha, nuk është fol asnjëherë për atë kamp, ku humën jetën me qina fosh një gra e plesht pafajshëm. Me datën 14 janar, Memoja përkujton Shkodër demonstratën e vitit 1990, e cila, siç dihet, synonte helljen e bustit Stalinit, por kishte si qëllim kryesor mposhtjen e frikës. Memoj ka dasht me e ba këtë gjë, po aftu askënd nga politika, pse e dim shumë mirë, kemi pa mjaft mirë, se si në gjithë këto vite, politika shqiptare e ka përdor temën antikomunizmit për konsum të qastit, e ka përdor për mi hedh hinë syve njerëzve, me marë vota. Mjerisht, shohim, vazhdojmë me pa çdo vit se si ish funksionar të kohës komunizmit, madje ish kapterat të regjimit, rrahin gjoksin dhe dalin në përkujtime të tilla ku flitet për krimet që pikrisht regjimi i cilit ata i kanë shërbyer ka kry. Madje pse ka ndodhur kjo gjë, pse janë lënë në hije viktimat dhe aktet e dhunës komuniste, sot kemi një figurë parsore të atij regjimit, që ishte regjimi më gjakatar komunist në Europë, e kam fjalën për Nejmi Hoxhën, e cila na servir kujtimet e saj, por edhe më shumë, ka guximin me interpretu historinë, të ju dhunu për te çdo kufinit vetë dijen ton historike. Dhe ironia e fatit është këtu se Nejmi Hoxhën, regjimi demokratik ka dënu thjesht për shpërdorim e kafesh dhe disa gabime administrative. Me 14 janar 1990, në Shkodër ndodhi diçka krejtësisht e panjohur për dekadat e dhunës komuniste. 14 janari përfaqëson fitoren e kurajus mi frigen. Disa punëtor thjesht dhe nërta veqoj Rini Monaikën, Miki Shtrejt, i cili u fliu në vim, i cili është metet figura më sublime asaj lëvizje, organizun diçka që Rinis intelektualve do të duhe edhe një vit për me realizu. Ishte ironia fatit pse klasa punëtore e himnizume nga regjimi komunist, por rebeloj, nuk duron të marë regjimin komunist. Sot, menoj të gjithëve ne na takon mu përkull me respekt për para një figure si Rini Monaika dhe disa prej shokve të ti që qëndrun borrish në hetusi, pse aty në u duhet mu ditë për nërë se zgjun prej gjumit një popull tanë, i cili lëngon të në gjunj, por s'kishte guxim me u qunë kam. Kriminelat e kosë komunizmit nuk janë denu as njëherë për krimet e tyne. Vetë krimet e komunizmit, për mi denu është dasht një rezultat parlamentare për votimin e cilës janë dasht gati 2 dekada. Ne na mungon vetdia dhe kujtesa historike. Të kalumen mas shumë ti të likuidojmë si një çështje sentimentale, mënyrën mas i përfaqësore të mundshme. Unë mendoj se 14 janari 1990 në Shkodër hapi një epokë të re, të panjohur, dhe mbylli një epokë të palavdishme të dhunës dhe terrorit të verbt. Me 14 janar dolën me hell komunizmin, përveç Rini Monaikës dhe shokëve të tij, edhe ato më revolucionarët. Mjerisht një vit më vonë, frytet e asaj sakrifice i korën trashëgimtar shpirtënor të komunizmit. Prandaj tek ne komunizmi, edhe pse urrëzu gjithsesi rën kom dhe asnjëherë nuk u tha me zonat flot se epoka komuniste ka shënju periudhën më të errët të izolimit nga bota, nga bota qytetënime pranimore, se ka vrarë çdo liri, se ka urrit një popull ton dhe i ka hjek shpresën generatave tanat shqiptarëve.
Këtu përfundon programi ynë, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.